I dnes do poludnia všetkých srdečne vítame v drahom mene Pána, obzvlášť všetkých hostí z okolitých krajín a ktokoľvek sme, Boh nech nám spoločne požehná. Myslím na našich bratov, ktorí prekladajú, Boh vám požehnaj, Boh vám pomôž. Ja viem, brat Kupfler niekedy hovorí, ty hovoríš do určitej miery pomaly, ale potom do teba vstúpi oheň a potom sa to zrýchli a je to ťažšie prekladať. Ale Boh ku všetkému dáva milosť. Pán nech obzvlášť požehná našich rumunsky hovoriacich súrodencov a i našich francúzsky hovoriacich. Vždy myslím na to, že oni nemôžu všetko tak plne vnímať, ako to my vnímame v nemeckom jazyku, pokiaľ ide o celkovú bohoslužbu. Napriek tomu dúfame, že to všetko pôjde dobre a preklad je taktiež požehnaný a všetci môžu počúvať a spoločne prežívať. Musel som ešte myslieť na včerajší večer i na ten refrén, ktorý brat Branham zo srdca spieval. Prichádzajú z východu a západu, prichádzajú z juhu a severu, prichádzajú z hôr i údolí na to miesto, kde duša odpočinie. My smieme počas týchto dní prežívať to isté. Správu som podal včera, tu dnes viac nepotrebujem podávať. Na konci včerajšej večernej bohoslužby sme však mali mimoriadne prekvapenie. Neviem, či tu je ten mladý manželský pár, ktorý ešte včera večer prišiel dopredu. Ste tu ešte? Zrejme nie. Oni len tady to prechádzali. Stalo sa to v roku 1983, keď som mal zhromaždenia v Sýrii, v Jordánsku, v Egypte, vlastne v celom regióne Golfského zálivu. A keď som bol v Káhire, pomyslel som si, prečo nezájdem ku pyramídam a nevystúpam do tej najkrajšej, najvyššej, až úplne na vrchol. A to som potom i učinil. A keď som chcel vojsť hore do kráľovskej komnaty, tam som zistil, že je zavretá a pomyslel som si pre seba, teraz si vynaložil tak mnoho námahy a teraz nemôžeš vojsť dnu, to by predsa potom bolo zbytočné. A v praktických veciach som bol vždy taký, to mi tak bolo dané, že som tú vec trošku postrčil a pomyslel som si, nuž, tu sa tá vec otvorila, aj keď bola predtým zatvorená. A čo mám vám povedať? Hore boli traja alebo štyria mladí ľudia a oni chceli v pokoji meditovať. A jeden manželský pár bol z južného Nemecka, spoznal som to podľa dialektu, a oni si mysleli, že tam budú môcť v pokoji meditovať. A teraz som tam prišiel ja. Oni tam mali svoje malé magnetofóny, chceli túto meditáciu nahrávať a dostať sa tak do vyšších sfér. A keď som to všetko tak pochopil, jednoducho som povedal, dámy a páni, navrhujem, že by sme sa spoločne pomodlili. A to sme potom i učinili. Spoločne sme sa modlili. A ten mladý muž mi povedal, kto ste vy? Povedal som, volám sa tak a tak. Dajte mi svoju adresu. Povedal som taký známy, že nepotrebujete, aby som vám dával adresu. Stačí meno. A včera večer boli tu a povedali, brat Frank, už viac nie je pán Frank, ale brat Frank, môžeš si na to spomenúť? Vtedy v 83. hore v pyramíde, v kráľovskej komnate, tam sme chceli meditovať. A ty si vošiel dnu a modlil si sa s nami. A to nás viac neprepustilo. A teraz slúžime Pánu, sme vlastníctvom Ježiša Krista, ktorým sme sa stali. Je to jednoducho nádherné. Keď všade, kde človek je, a keď tam, kde je zavreté, ak je to nám tak dané, že to musíme postrčiť, aby sme mohli vstúpiť, Vy rozumiete, čo tým myslím. Oni nemali v pokoji meditovať. Oni mali byť presadení do nepokoja skrze modlitbu, až kým nenájdu pokoj v Bohu, odpočinutie v Bohu. Brat Rus to včera postrehol, je to pravda, brat Rus, niektorí to počuli, bolo to naozaj veľmi, veľmi krásne. Blaho človeku, ktorý všade, kde je, má odvahu, či už sa modliť, alebo zložiť svedectvo, nech už je to čokoľvek. Niekedy, niekde sa to požehnanie vráti späť a ľudia nájdu cestu k Pánu. Dnes musíme pokračovať s témou z včerajšieho večera, úplne jedno, o čom hovoríme. Ak je to poprvýkrát, potom vždy zostávajú určité otázky nezodpovedané a s Božou pomocou chceme dnes čítať niekoľko biblických miest, aby nám to bolo z Biblie zretelne ukázané. My predsa vieme, že existujú vyvolení a že existujú povolaní. Vieme, že existuje nevesta, že existuje cirkev a že nevesta ako zástup premožiteľov vzíde z cirkvi. Vieme, že Boh najprv učiní začiatok s tými 144 tisícmi a potom stojí napísané, potom bude Izrael vo svojej celistvosti zachránený, pretože zo Siona príde vykupiteľ. Takže existuje množstvo vecí v Božom kráľovstve. My nie sme tí jediní. Nerobte si starosti. Boh naplánoval niekoľko rôznych vecí a tie i uskutoční. Ku tomu by som chcel čítať z Matúša 4, najprv čo sa týka Božieho kráľovstva, aby sme v tom mali trošku viac jasnosti o tom pojme kráľovstvo Božie, tajomstvá Božie a tak ďalej. Z Matúšovho evanjelia zo 4. kapitoly by som chcel čítať verš 23. Matúš 4, verš 23. A Ježiš chodil dookola po celej Galiléji, učiac v tamojších synagógach a kážuc evanjelium kráľovstva a uzdravujúc každý neduch a každú chorobu medzi ľuďom. Verím, že to sme už postavili na svietnik, pozdvihli a zdôraznili, že všetky veci, ktoré patria ku Božiemu kráľovstvu, musia byť zahrnuté, vostlané do zvestovania. Nie zvestovať jednostranne, ale všetko zahrňajúco, zodpovedajúc zjaveniu, ktoré nám Boh v tomto čase z milosti daroval. Zjavenie skrze ducha, z povolaných úst, alebo skrze povolané ústa podávané ďalej. Vieme, že nikdy neexistoval taký čas, v ktorom by bolo Božie slovo tak jasne, tak zretelne, tak do hĺbky, tak do výšky, tak do šírky, zjavené, ako je to v týchto dňoch. A my sa za to nehanbíme, naopak, je nám to prednosťou, pretože sme smeli rozpoznať, čo Boh na základe svojho slova v našom čase vykonal. Preto sa nehanbíme ani za toho muža, ktorého Boh použil, mimoriadnym spôsobom použil nášho milovaného brata Branhama. Tu je nám povedané, Ježiš začal učiť a zvestoval spásnu zvesť, evanjelium kráľovstva. Nie len kázal, on učil. Je veľký rozdiel medzi kázaním a vyučovaním. Vyučovanie zachádza do podrobností. Pri kázaní môžu byť spomenuté hlavné body Ale pri vyučovaní sú podrobnosti odovzdávané Božiemu ľudu, aby to mohli rozpoznať, vidieť a potom veriť. Z Matúša 6, áno, Matúš 6, odtiaľ by som chcel čítať verš 10, Evanjelium Matúša 6, verš 10, tu stojí priamo v spojení s modlitbou nášho pána napísané: Nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. Učeníci sa vtedy pýtali pána: Ustanovíš teraz kráľovstvo Izraelovo? A pán povedal: Vám to nenáleží znať časy a hodiny, nie, vy obdržíte moc, keď na vás príde Svätý Duch. Prejdime ku tej dôležitej časti v Matúšovi 13. Dnes budem čítať viac miest a potom sa pozastavím pri tých bodoch, ktoré musia byť nevyhnutne osvetlené. Matúš 13, verš 19. Tu stojí napísané: Keď ktokoľvek počuje slovo o tom kráľovstve a nerozumie, prichádza ten zlý a uchvacuje to, čo mu bolo vsiate do srdca. To je ten posiaty vedľa cesty. Človek môže Božie slovo počuť a prijať ho, keď však nie je skrze ducha zjavené, tak sa nestaneme časťou slova. Potom slovo prichádza a odchádza. My ho počujeme, ale nerozumieme mu, nedokážeme ho zaradiť. Až potom, až vtedy, keď je nám skrze božské zjavenie darované a obdržíme Božie porozumenie o slove skrze Božie zjavenie, vtedy sa stávame časťou slova. Potom v nás zostáva. To je ten rozdiel, či len prichádza a odchádza, či len počúvame, alebo či to slovo v nás môže zotrvať. Boh to daruj mne. Boh to daruj nám všetkým, že by v nás slovo mohlo trvale zostať a my mohli v slove zostávať, aby Boh mohol prísť ku svojmu právu. V Matúšovi 13 čítame teraz verš 38. Matúš 13, verš 38. Tu stojí: A pole je svet a dobré semeno sú synovia kráľovstva. Kúkoľ sú synovia toho zlého. Tu sú dokonca aj deti Božie, ktoré boli počaté a zrodené z Boha skrze Božie semeno, slova, skrze ducha, označený za synov kráľovstva. Ako sa dostávame do Božieho kráľovstva? Ježiš to povedal už v Jánovi 3. Len ak sa niekto znovu narodí. My sme to tu už vysvetľovali. Boží úmysel predsa spočíval v tom, že by mal synov a céry, ktorí sú mu bytosťou rovní. Pred krátkým časom som to zrejme už povedal. Keď Boh Pán stvoril prvého Adama, potom bol síce stvorený na obraz Boží, ale nemal život Boží. Nemal prirodzenosť, podstatu Božiu. On predsa nevyšiel z Boha. On bol len na jeho obraz stvorený. A potom dokonca z tela, ktoré bolo zo zeme, teda zemský, S druhým Adamom Boh sledoval vyšší cieľ, pretože druhý Adam vyšiel z Boha. Ježiš povedal, verte mi, že som vyšiel od Boha a že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. A to je teraz toto nové stvorenie splodené skrze ducha, bytosťou, podstatou, ako on. V tom sa učení hádajú o jednote, o trojici, a to všetko vôbec nie je potrebné. Boh sa nezjavil na to, aby sme sa o tom hádali. Boh sa v Kristovi zjavil, aby sa skrze Krista nám zjavil. On jeho, ako toho prvorodeného, splodil a hovorí, ty si môj syn, dnes som ťa splodil. Ale teraz musíme rozpoznať i my toto dnes a byť splodení z toho istého ducha, aby sme boli čo do bytosti, čo do podstaty rovní nášmu spasiteľovi. A tak rozpoznávame, poznávame to slovo písma. Ešte nie je zjavené, čím raz budeme, ale keď to bude zjavné, potom budeme jemu rovní. To predsa nie je len nejaké zasľúbenie, je to Božia skutočnosť. Keď príde dokonanie, budú vykúpení rovní vykúpiteľovi, pritom sa jedná o zástup prvotiny. Čítajme ešte ďalej. Z Matúša 13, verš 52. Tu stojí, a on im povedal, preto každý učený v zákone, získaný za učeníka v nebeskom kráľovstve, alebo ktorý je vyškolený v škole nebeského kráľovstva podľa nemeckého prekladu, je podobný človeku, hospodárovi, pánovi domu, ktorý vynáša zo svojho pokladu nové i staré veci. Patrí to jednoducho k tomu, že by obidve boli použité, totiž starý i nový zákon, boli privedené na jedného menovateľa, boli zjednotené. Keď pán Ježiš po svojom vzkriesení hovoril so svojimi učeníkmi a bol v ich strede, naozaj nešlo o počasie, ale o veci Božieho kráľovstva. Prečítam vám to zo Skutkov apoštolov, kapitola 1, verš 3. Skutky apoštolov 1, verš 3. Ktorým sa aj zjavoval živý po svojom utrpení mnohými dôkazmi, ukazujúc sa im 40 dní a hovoriac s nimi o kráľovstve Božom. To bolo vtedy jeho zámerom a tak je tomu ešte dnes. My musíme vedieť, čo Boh vo svojom kráľovstve činí, aby sme na tom mali účasť. Včera sme hovorili predsa o tej možnosti, že zjavenie 7, ten veľký zástup, ktorý tam je zmienený, môžu byť práve bláznivé panny, ktoré síce taktiež vyšli ženichovi v ústrety, ale neboli pripravené byť na svadbe. Bol som ohľadom toho už oslovený a to je dobre tak, pretože niekedy sú biblické miesta podobné a napriek tomu nie rovnaké. Chcel by som teraz niečo porovnať, pretože otázka, ktorá mi bola postavená, tu nachádzame v Matúšovi 25, Matúš 25, verš 12. Ale on odpovedal a riekol, amen, vám hovorím, neznám vás. Bdejte tedy, lebo neviete dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. V tej otázke sa zdá byť dôraz skladený na ten výrok neznám vás. Tak ako pri všetkých ostatných biblických miestach a pri každom opise, musíme mať pred očami celú vec. A vo verši 1 v Matúšovi 25 stojí, vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo 10 pannám, ktoré vzali svoje lampy a vyšli v ústrety ženichovi. Takže nie len tí jedni, ale aj tí druhí sa vydali na cestu. Oni vedeli o príchode ženicha. Oni všetci mali lampy a všetky tie lampy horeli s tým rozdielom, že tí jedni mali i nádoby s rezervným olejom a tie druhé mali len lampy. Teraz však pán hovorí, ja vás neznám. Toto slovo poznať, či už je tu reč o rozpoznaní, poznaní, akokoľvek je to v nemčine, je to vždy to isté, má to ten istý význam, pokiaľ ide o svadobnú hostinu. Tak táto skupina cieľ v tomto prípade nedosiahla, nesplnila podmienky pre svadbu, ktoré boli dané zástupu prvotiny. A preto, pokiaľ ide o svadobnú hostinu, neboli uznaní, neboli rozpoznaní. Ale ako porovnanie by som vám chcel ukázať to miesto písma, ktoré bude povedané tým, ktorí vykonali mnoho skutkov v mene pánovom a vôbec sa nestarali o to, o čo vlastne ide. Čítam vám to z Matúša 7 a prosím o to, aby ste dávali pozor, aká formulácia je tu použitá. Matúš 7 od verša 21. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale len ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dňa, Páne, Páne, či sme neprorokovali v Tvojom mene a v Tvojom mene démonov vyháňali a v Tvojom mene mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchateľa neprávosti alebo bezzákonnosti. Vidíte, je tu úplne iná formulácia. Preč odo mňa vy, činitelia zlého, vy ste moje meno používali, ale nechodili ste po mojich cestách, hovorili ste, Pane, Pane, ale nestarali ste sa o to, čo som prikázal. Robili ste svoje vlastné veci v mojom mene. Neoslávili ste mňa, ale seba. Nečinili ste moje dielo, ale svoje dielo. Odstúpte odo mňa, vy, činitelia neprávosti. Odstúpte odo mňa, nikdy som vás neznal. To je, ako tu všetci vidíte, úplne iná formulácia a týka sa úplne inej skupiny, totiž tých, ktorí v tejto poslednej generácii vykonávajú charizmatiku tu, charizmatiku tam, divy a znamenia tu, divy a znamenia tam, a meno Ježiš tu, a meno Ježiš tam používajú. Ale náš pán hovorí, vy ma síce nazývate majstrom a pánom a máte pravdu s týmto označením, pretože som to skutočne. Ale ak som vám ja, pán a majster, dal príklad, tak ste aj vy povinní jeden druhému tak činiť, ako som ja vám učinil. Boh by chcel mať činiteľov slova a nie len poslucháčov. Vidíte ten rozdiel? Tu skupina ľudí, ktorí hovoria, Páne, Páne, to sme my učinili a to, a to, a to. A síce všetko v Tvojom mene. A pán hovorí, odstúpte odo mňa, vy činitelia neprávosti, nikdy som vás neznal. V Matúšovi 25 tá vec vyzerá úplne inak. Tam ide len o to, že ten prvý cieľ, ten hlavný cieľ nebol dosiahnutý. Mnoho som síce nevedel o týchto olympijských hrách v Soule, ale vy viete, že nie všetci si berú domov zlato. Niektorí majú i striebro, ktoré si vzali domov, iný bronz. Nie každý môže byť vždy ten prvý. Nie každý si môže vziať domov zlato. A to som tu teraz porovnal. Verím, že Pavol sa na to vtedy odvolával a píše v liste Korinťanom. Chcel by som vám to prečítať, ak to nájdem. V liste Korinťanom, že nie každý bude korunovaný, ale len tí, ktorí skutočne správne bežali, správne bojovali podľa poriadku a by potom neboli diskvalifikovaní. Malo by to byť v prvom liste Korinťanom v 9. kapitole, verš 24, 1. Korinťanom, kapitola 9, 24. Či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné? Bežte tak, aby ste uchvátili. Vidíte, o čo tu ide? My všetci sme na pretekárskej dráhe. A teraz prichádza rada, a nie len rada, ale je nám to uložené a položené na srdce. Vo verši 25 stojí: a každý, kto zápasí, zdrža sa všetkého, a tamtí teda preto, aby dostali porušiteľnú korunu, ale my neporušiteľnú. Preto ja tedy nebežím bezcielne a šermujem pesťou. Šermujem pesťou ako nie, čo by som bil do povetria, ale do tvári bijem svoje telo a podmaňujem si ho, aby som snáď iným kážúc nebol sám taký, ktorý sa nedokázal. Úplne jedno, kto sme, musíme mať jedno na pamäti, že korunovaný nie je začiatok, ale koniec. A len tam, kde je Boží spásny plán postavený do stredu Božieho ľudu, môže takýto beh začať. Všetci ostatní organizujú svoje vlastné preteky, bez toho, aby mali pred očami cieľ. A preto dnes bežia za jedným, zajtra za druhým, je im to jedno, tam, kde je tá najväčšia reklama. A ten, kto dosiahne najlepšie výsledky, ten beh vyhrá. Ale Božie deti nebežia raz tu a raz tam. Oni sú Bohom do tejto pretekárskej dráhy postavení. Oni nemajú nejaký ľudský cieľ pred očami, ale božský cieľ, o ktorom písal už Pavol. Zabúdam na to, čo je za mnou, a bežím k cieľu, ktorý mám pred očami, k tomu pokladu nebeského povolania. A v liste Filipe nám hovorí, my všetci, ktorí sme si cieľa vedomí. Existujú ľudia, ktorí majú pred očami ten vysoký cieľ, ten najvyšší cieľ, a ten spočíva v tom, že by sme mali skutočne účasť na premene a vytrhnutí a boli premenení na obraz Ježiša. Koľký z nás by chceli tento cieľ dosiahnuť? Povedzte amen. To by bolo pekné. A z milosti Božej, až doteraz sme na tom v pretekoch dobre, musíme sa ešte mnohých vecí zbaviť, mnohých bremien, ktoré nás brzdia a zaťažujú. A v tej veci nás Jakub obzvlášť napomína v 5. kapitole, že máme zložiť tieto veci a tak čakať na príchod pánov a jemu výjsť v ústrety. Čítam ďalej z 2. listu Korinťanom 11. kapitoli, 2. Korinťanom 11. kapitola od verša 1. Bárs by ste ma zniesli niečo málo v mojom nerozume, lebo horlím za vás horlivosťou Božou. A prečo? Lebo som si vás zasnúbil jednému mužovi, aby som vás predstavil a oddal ako čistú pannu Kristovi. Ja som vás jednému jedinému mužovi zasnúbil. Či Boh Pán nepovedal už v starom zákone, ja si ťa zasnúbim v spravodlivosti a vezmem si ťa na večnosť. Boh to už skrze prorokov starého zákona oznámil. A vtedy, keď Ján vykonával svoju službu, povedal, ten, kto má nevestu, to je ženích. A priateľ ženícha počuje toto volanie a raduje sa z toho a tak ďalej. Vy všetci poznáte to biblické miesto. Tu Pavol povedal, ja horlím za vás horlivosťou Božou. Pavol sa staral o to, že by sa ľudia nestali len veriacimi, ale poslušne pánu slúžili a nasledovali mu a že by ten Bohom stanovený cieľ dosiahli. Musím úplne úprimne povedať, ja verím, že služba brata Branhama mala za účel to isté a preto nemohol činiť žiadne kompromisy. On musel Božiu zvesť kázať tak, aby nás oslobodila od všetkých tradícií, ktoré nás zdržujú, aby sme mohli pánu slúžiť, aby sme tento vysoký cieľ dosiahli. Horlím za vás Božou horlivosťou. Nič by nebolo horšie ako to, že by Boží muž musel zažiť, že roky slúžil bez toho, aby bolo na konci nájdené ovocie u pána. A pritom si spomínam na videnie brata Branhama, keď mu bola ukázaná nevesta. Kto vtedy nemal slzy v očiach, keď hovoril o tomto pramocnom prežití? Hlas mu povedal, teraz ti bude ukázaná nevesta. A vy viete, čo to je. A hľa, bola mu ukázaná nevesta taká, aká bola na začiatku, nádherná nevesta, bez poškvrny, bez vrásky, kráčajúca v rovnakom kroku, všetko v najlepšom poriadku. A náhle prichádza iná nevesta, ako ľudový kabaret. Všetko to tam visí a hľa, vpredu je žena s ohnutým nosom, vyzerá ako bosorka a celé to vedie s množstvom muziky, ramba camba a čo vám mám povedať? Potom mu bolo povedané, to je nevesta zo Spojených štátov. Že mu pritom došlo zle, to nielen povedal, to si všetci dokážeme predstaviť. Plačúc, kto počúva tú nahrávku, tento predsa počuje, ak to len čítate, tak to niekedy môže pôsobiť trochu sucho, ale keď to počujete, na nahrávke počujete, ako plačúci, zlomený Boží muž hovorí, páne, toto je výsledok všetkých tých rokov mojej služby a služby iných. A rozplakal sa a povedal, páne, buď nám milostivý. A vy predsa viete, ako to pokračovalo. Náhle znovu pozrel a potom sa objavila nevesta, taká, aká bola na začiatku, aká bola tá prvá. A tomu veríme z celého srdca. Nie ten medzičas sa počíta, ale to, čo bolo na konci tejto božskej služby na základe Božej zvesti pripravené ako nevesta, aby sa bez poškvrny a vrásky zjavila pred pánom. Nechceme sa len zúčastňovať súťaže. Kedysi som bol tiež športovec, dnes to viac na mňa nie je vidieť, ale bežať som vždy dobre vedel, áno. A vždy som mal ambíciu dosiahnuť cieľ, to je zvláštne. Pri domácich úlohách to nebolo vždy tak so mnou, v tom som niekedy robil veci aj inak, ale práve keď išlo o to, aby som niečo dosiahol, tak som bol vždy pri tom. A myslím, že tak duchovne videné musíme byť my všetci pri tom. Keď ide o to dosiahnuť ten večný cieľ, potom nesmieme jeden druhého obkukávať, keď sme domácu úlohu neurobili, a potom rýchlo opisovať, pretože to by mohlo zle skončiť. Potom musíme skutočne všetci sa starať o to, že by sme slovo počuli, že by nám bolo zjavené, že sme mu porozumeli tomu, čo bolo povedané, čo bolo učené, a že by sme sa potom stali časťou tej veci a boli si istí Boha a Božieho slova. Pavol chcel pánu priviesť čistú pannu, ktorá nemá žiadne fľaky ani nič, čo by mohlo byť karhané. Ale potom hovoril už tu vtedy v 2. Korintianom 11, verš 3, ale sa bojím, aby snáď tak, ako čo had zviedol Evu svojou chytrosťou, neporušili sa tiež nejako vaše mysle a neodvrátili od prostoty a čistoty oproti Kristovi. Skutočne, ešte i dnes existujú ľudia, ktorí sa veľmi rýchlo nechajú zviesť. Podľa nich to nejde dostatočne rýchlo. Podľa nich to nie je dosť pohybu. I to sme povedali. Našou úlohou je teraz niesť to zjavené slovo až do končín zeme. Pretože záver, ktorý Boh vykoná, sa predsa musí udiať celosvetovo. A predtým, ako sa môže udiať tento celosvetový záver, musia všetky národy, jazyky, kmene a národnosti počuť túto poslednú zvesť, aby dostali možnosť mať účasť na tom, čo teraz Boh koná. Aj podľa mňa to ide príliš pomaly. Zrejme to cítim viac ako niektorí, ktorí sú tu dnes, alebo aj nie. Ale jedného by som sa chcel vyvarovať. Nechcel by som pánu predbiehať. Chcel by som, že by sa on pozdvihol a on nám predchádzal. Tak ako Mojžiš povedal vtedy, ak by si ty nešiel pred nami, potom vôbec odtiaľto nevychádzajme. A keď sa pán pozdvihne, potom sa my pozdvihneme s ním, pretože ten tretí ťah, to tretie videnie, bude ťah s Bohom. Keď jeho ruka dopadne na krk faraóna a pán povie, nechaj môjho syna ísť. Tam nestojí slovo môj sluha, ale môj syn, pretože z Egypta som povolal svojho syna. Vy, milí, v tej veci existujú nádherné porovnania. Ó, aké dokonalé, aké presné. je predsa Božie slovo, keď nám je zjavené skrze Svätého Ducha. V tejto súvislosti by som vám chcel ukázať niečo naozaj nádherné. Čítam k tomu z 2. Samuelovej, 7, verš 14. 2. Samuelova 7, verš 14. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Zatiaľ všetko v poriadku. Prosím, nečítajte ďalej. Potom môžete čítať so mnou. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Zostaňte pokojne pri tom. A teraz čítajme Židom 1, Židom kapitola 1. A tu nájdete tento nádherný výrok opäť, Židom 1, verš 5. Lebo ktorému z anielov povedal, kedy? Môj syn si ty. Ja som ťa dnes splodil. A zase, ja mu budem otcom a on mi bude synom. Ďalej, tu Boží muž zo Starého zákona necituje. A hneď vám poviem prečo. Teraz čítam celý verš v 2. Samuelovej 7. Ja mu budem otcom a on mi bude synom, ktorého, keby sa dopustil nejakej neprávosti, budem trestať ľudským prútom a údermi synov človeka. Tá prvá časť, tá sa tak nádherne hodí na nášho pána, a to majestátnym spôsobom. Ale tá druhá časť, ak sa dopustí neprávosti, tá sa môže týkať prirodzeného syna z Šalamúna, tá sa môže týkať nás ako synov a céry, ale náš pán bol predsa pán. Ak by sa on dopustil nejaké neprávosti, tak by všetko šlo na krivo. On bol predsa ten dokonalý, aby napravil to, čo sa pokazilo, aby vzal smrti moc. Vidíte, autor, písateľ listu Židom vôbec tú druhú časť tohto verša nepodal, neuviedol, pretože sa nevzťahovala na nášho pána v jeho synovstve. Vy všetci na mňa pozeráte, ako keby ste chceli povedať, a bolo to tak správne? Na 100%. Všetko, čo stojí v Biblii, je správne. Tak, ako to bolo vtedy v proroctve Izajáša 61, kde bola reč už vtedy o dni pomsty a pán knihu zavrel a zastavil sa tam, kde bolo treba sa zastaviť, totiž pri oznámení milostivého roku pánovho. Amen. A zavrieť knihu, a zavrieť knihu. Deň pomsty predsa ešte nenastal. Tu písateľ listu, a všetci predpokladajú, ja tiež, že to bol Pavol, tu on skutočne skončil pri tej prvej časti a hovorí, a zase, druhá časť verša 5, ja mu budem otcom a on mi bude synom. Koľký veria, že sa to vzťahuje na nášho pána ako syna Božieho? 100%. Ďalšia otázka. Stojí toto slovo v jednotnom čísle? 100%. Ja mu budem, jemu budem otcom a on má byť mne synom. A teraz vám ukážem, taktiež z Nového zákona, ako Pavol toto slovo použil, a síce v množnom čísle, na všetkých synov a céry Božie. A teraz budete vedieť, prečo druhá časť z 2. Samuelovej 7, verš 14 nie je napísaná v Židom 1, kde je reč o tom, že ak sa previní ty a ja, my sa môžeme previniť. A potom nás musí pán karhať, trestať, Ako stojí napísané, že tých, ktorých miluje, každého syna, každú dcéru, ktorých miluje, tých karhá. Preto je dobrým otcom. Amen. Prečítam vám to tu. 2. Korinťanom 6. kapitola od verša 16. A aká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami, lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh, budem bývať v nich a prechádzať sa a budem ich Bohom a oni mi budú ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, prikazuje Pán, a nedotýkajte sa ničoho nečistého a tak vás príjmem. A budem vám za otca a vy mi budete za synov a za céry, hovorí Pán Všemohúci. To isté miesto, to isté slovo z 2. Samuelovej 7.14 je tu uvedené a je použité na deti Božie, na synov a céry Božie rovnakým spôsobom. Keď Ježiš v Jánovi 20 povedal, nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k môjmu Bohu a k vášmu Bohu, mnohí tomu nerozumejú, ale on sa predsa musel stať prvorodeným medzi mnohými bratmi. On musel byť počiatkom Božieho stvorenia. A preto je teraz tu to isté slovo použité na všetkých synov a céry Božie. Nebeský Otec nie je len otcom nášho Pána Ježiša Krista. On sa stal otcom nás všetkých. Keď sa modlíme, máme sa modliť nie môj, ale náš Otče, ktorý si v nebesiach. Posvetené buď tvoje meno. On je predsa Otec nadovšetkým, čo sa zovie deti. Takto stojí predsa napísané. A taktiež stojí napísané, sme deťmi Božími teraz, a ešte sa nezjavilo, čo budeme. Porozumeli ste tomu všetci dobre? Rovnaké biblické miesto, tá prvá časť, len na nášho Pána, ako je to podané tu v liste Židom, kapitola 1, verš 5. Potom to celé biblické miesto, vzťahnuté na nás všetkých, v 2. Korinťanom, v 6. kapitole, v poslednom verši. Tam stojí, ja vám budem otcom. Predtým stálo v jednotnom čísle, ja mu budem otcom, ale teraz je už cirkev do toho zahrnutá. Všetci synovia a všetky céry Božie, ktoré boli privedené späť do božského stavu. Na nich sa vzťahuje to nádherné slovo rovnakým spôsobom. Verš 18. Ja vám budem za otca a vy mi budete za synov a za céry, hovorí Pán Všemohúci. Sme nimi alebo nie sme nimi? Predsa sme s nimi, stali sme sa nimi z milosti. Ako stojí v Jánovi 1, Evangelium Jána, nie z vôle muža, ale z Boha sme sa narodili, boli splodení. Mnoho biblických miest by sme mohli čítať. Čo mal Boh v úmysle a v Kristovi započal, to pokračuje, až kým bude môcť povedať, tu som ja a všetci tí, ktorých si mi dal. I to stojí už v starom zákone napísané. Mnohé, áno, všetko, čo stálo napísané v starom zákone a v súvislosti so spásnymi dejinami, bolo prorocky predznamenané, sa predsa musí v novom zákone naplniť. A naplňa sa taktiež. Iné porovnanie, taktiež nádherné, z Izajáša 54. kapitoly. Izajáš 54. Vo verši 11 stojí, prespevuj neplodná, ty, ktorá nerodíš, jasaj a pokrikuj radostne ty, ktorá nepracuješ k pôrodu, lebo viacej synov bude mať opustená, ako má synov tá, ktorá má muža, hovorí Hospodin. Povedzte raz úplne úprimne, kto z nás by, čo sa týka spásnych dejín, mohol čo len to najmenšie s týmto textom započať? Čo by sme si s ním počali? My by sme krútili hlavou, povedali by sme, milý Bože, kto je tu teraz ten osamelý, kto je tá žena, ako stojí v Jeremiášovi, Ozeášovi a tak ďalej. Tam hovorí Boh Izraelu, ty si moja žena a tak ďalej. A tu ráduj sa, ty bezdetná, ktorá si sa nestala matkou, prepukni do radosti a tak ďalej. Vďaka buď Bohu za apoštolov. Vďaka buď Bohu za každé zjavenie jeho slova a jeho ducha. Keď stručne nahliadneme do Galaťanom, tam je nám podané, vysvetlené, od Boha darované. Galaťanom 4, Galaťanom kapitola 4, od verša 24. Môžete si to, čo je napísané predtým a potom, prečítať. Verš 24. Ktoré to veci sú alegóriou, obrazom, lebo to sú tie dve zmluvy, jedna z vrchu Sinaj, rodiaca deti v rabstvo, a to je Hagar. Lebo Hagarov je vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu. Lebo aj on slúži v rabstve so svojimi deťmi. Ale ten vrchný Jeruzalem je slobodnou, ktorý je matkou všetkých nás. Lebo je napísané, veseľ sa, neplodná, ty, ktorá nerodíš, vykríkni a zvolaj, ktorá nepracuješ ku pôrodu. Lebo viacej bude mať detí opustená ako tá, ktorá má muža. Vidíte, ako apoštol toto slovo použil ohľadom spásnych dejín a až potom, totiž po 27. verši, potom verš 28, ale my, bratia, sme ako Izák deťmi zasľúbenia. Amen. Ten nový Jeruzalem, nebeský Jeruzalem, ten je matkou nás všetkých. A slovo, ktoré prišlo z nebies, nás stiahne späť do nebies. A nevráti sa späť prázdne, jedine, že by splnilo, naplnilo to, ku čomu ho Boh poslal. Zaručene by všetci teológovia učinili tú istú chybu. To jedno by vzťahovali na národy, to druhé na Izrael. Pavol nemal na mysli ani to jedno, ani to druhé. On mal na mysli jednu živú cirkev prvorodených, či už to boli Židia alebo pohania, ktorí prežili obriezku srdca a obdržali pečať ducha svojej spravodlivosti viery. Ospravedlení boli skrze vieru v Ježiša Krista, nášho pána. Pozemsky sa Jeruzalem nachádzal v otroctve. A čo povedal náš pán? Kladú na vás veľké bremená, pod ktorými sa rútite, ale oni sami podľa nich nejednajú. A preto prichádza to volanie, poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení a unavení, ja vám dám odpočinutie pre vaše duše. A už vidíte, prečo som stále vďačnejší za to nádherné dokazovanie v starom a novom zákone. Stáva sa to i vám stále väčšou vecou, že apoštoli v novom zákone absolútne majestátnym spôsobom vzali a, ak by sme hovorili spolu s Luterom a viedli ho, uvádzali ho, Dnes by sme povedali, že predložili dôkaz, jednoducho ukázali, tu je zasľúbenie a tam je naplnenie. Z toho rozpoznávame, že Boh bdie nad svojim slovom, aby ho naplnil. Ale musí byť duchovne porozumené. Často pritom myslím na to, keď brat Branham zmieňoval svoju službu, ktorú mu Boh dal, vtedy bolo všetko ešte dobré. Ale keď ju postavil na biblický základ, vtedy sa jeho najbližší nepriatelia stali nepriateľmi a povedali, my vieme, že si muž poslaný od Boha. Dokonca aj ten muž, ktorý napísal knihu so všetkými tými nádhernými prežitiami, muž poslaný od Boha, ktorý bol na vlastné oči svedkom, ako toho mnohí neboli svedkami, napísal knihu muž od Boha poslaný. A človek môže i celú knihu napísať, a keď to potom príde k veci, keď ide o vec, tak sám nechápe, na čo vlastne písal. Prirodzene. To, čo sa nadprirodzene dialo, bolo nádherné v očiach všetkých ľudí. A hovorili, nikto nemá tento dar, ktorý máš ty, a tak ďalej, a tak ďalej. Keď sa naplnil čas, tento muž od Boha poslaný povedal, tu sa naplňa zasľúbenie proroka Malachiáša. Hľa, pošlem vám proroka Eliáša pred veľkým a strašným dňom Vána. Áno, a v tom okamihu kone zbesneli. A potom viac nebola len radosť v dome Božom. Potom povstali nedorozumenia. Ale prečo povstali? Boží muž chcel priniesť objasnenie skrze slovo, ale všetci, ktorí sa slovu nedokázali podriadiť, poblúdili a blúdia až do dnešného dňa. Keď Boh niečo koná, potom príde ten časový okamih, keď je božská služba postavená na biblický základ a potom sa duchovia oddelujú. Ten, kto potom pritom nedokáže zostať, ten poblúdi a zostane pozadu, pretože si myslí, že Sväté písmo lepšie pozná. Ale možno to skutočne bolo tak, nechcem menovať tých dvoch mužov, ale už v USA boli dvaja muži, ktorí predtým tvrdili, kládli ten istý nárok, že oni sú Eliášom, ktorý sa zjaví pred príchodom Pánovým. A keďže ten istý muž písal aj o tých iných dvoch mužoch a písal z presvedčenia, nemohol písať o treťom z presvedčenia, lebo inak by musel opravovať sám seba. I to som tu už povedal. Už Mohamed sa odvolával na Malachiáša a posledné verše, že on je ten muž, ten posledný prorok, a po ňom príde Pán a vyčistí túto zem. Nie nejaký nárok, ale božské potvrdenie a oprávnenie je Božím dôkazom. Každý môže tvrdiť toto či tamto. Ak Boh nedá potvrdenie, potom na to môžeme zabudnúť. I to sme počuli z povolaných úst stále znovu. Teraz vám niečo ukážem a prosím, aby ste to posudzovali pred Pánom, a síce z Matúša 17. Matúš 17. Tu nachádzame to nádherné prežitie učeníci s našim Pánom na hore premenenia. Mojžiš a Eliáš sa tam zjavili a je tam čistá radosť. Peter hovorí, chceme tu postaviť tri stány, jeden pre teba, jeden pre Mojžiša a jeden pre Eliáša. A všetko bolo veľmi pekné. Potom však prišiel oblak, prišlo svetlo a jeho tvár žiarila ako slnko a jeho odev sa stal jasný ako svetlo a tak ďalej a tak ďalej. A tu stojí verš 3. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš, zhovárajúc sa s ním. A Peter odpovedal a riekol Ježišovi, páne, dobre nám je, a tak ďalej, a tak ďalej. Prosím, sledujte to, prečo sa vynorila otázka, ako to teraz prečítam a tým ju i ja položím, vo verši 10. Učeníci sa ho pýtali a riekli, čože to tedy hovoria zákonníci, že najprv musí prísť Eliáš. Eliáš a Mojžiš boli práve na vrchu a učeníci schádzali dolu z hory a v ušiach učeníkov znelo, zákonníci predsa hovoria, že najprv musí prísť Eliáš. A otázka znela, prečo to tvrdia zákonníci? Zdalo sa, že tento muž, ktorý otázku položil, ešte nepoznal tak dobre Sväté písmo, ako mu to bolo neskôr skrze Ducha Svätého zjavené. A teraz počúvajte odpoveď. Verš 11. A Ježiš povedal a riekol im, Eliáš pravda príde prv a napraví všetko. Stojí to v budúcom čase? Zaručenia. Každý, kto prešiel prvými 4 ročníkmi školy, tento vie. Vyslovené pre budúcnosť, Eliáš príde a všetko uvedie do správneho stavu. Na to hovoríme amen. Všetok ľud, povedz na to amen. Teraz prichádza verš 12. Ale hovorím vám, že Eliáš už prišiel a nepoznali ho, ale mu urobili všetko, čo chceli. Na to tiež hovoríme amen. Súhlasí to? Na to hovoríme všetci amen. Na čo nemôžeme povedať amen, je, ak by chcel niekto 11. verš zrušiť a spojiť ho s 12. Na to nemôžeme povedať amen. Ak stojí napísaný 11. a 12. verš, potom majú oba verše 11. i 12. absolútnu oprávnenosť existovať. Eliáš prišiel, to bol Ján Krstiteľ, Eliáš príde, to je Boží muž teraz pred dňom pánovým. To je tak, hovorí pán v jeho slove. Ale spýtajte sa dnes zákonníkov, ó, ty vás chcú poučiť. Áno, Ježiš síce povedal, že Eliáš sa vráti, ale taktiež povedal, že už prišiel. Prirodzene, že to povedal. Ale zrušil to prvé, keď povedal to druhé? Nie. Len daroval jasnosť, vďaka buď Bohu za to. Keď dostal Ján otázku, si Eliáš? Povedal, nie, nie som. I to je jedinečné. Ako nádherne to všetko do seba zapadá. A anjel povedal, on pôjde v duchu a moci Eliáša, aby pánu pripravil cestu. Ale odvtedy prešlo už takmer 2000 rokov a zem nepominula v plameňoch, ako to je povedané o dni pánovom. Takže vidíme, aké dôležité to je brať každé biblické miesto presne a dbať o to, čo bolo povedané. A potom taktiež obdržať božské porozumenie o tom, čo bolo mienené, totiž to, čo pán sám vo svojom slove povedal. Eliáš príde najprv a všetky veci privedie do správneho stavu. A Peter to potom v kázaní po letniciach rozviedol a povedal, že časy rozvlaždenia prídu a až potom sa Ježiš vráti, keď bude všetko znovu napravené, ako to bolo dopredu oznámené od vekov skrze ústa prorokov. Nič nie je v týchto dňoch potrebnejšie, nevyhnutnejšie, ako správne porozumenie biblických proroctiev, že by sme skutočne obdržali dobré, a takmer by som povedal dokonalé, porozumenie vecí, ktoré sa týkajú Božej spásnej rady v týchto dňoch. Že by sme nič nezamieniali jedno cez druhé, ale všetko božsky usporiadané na základe Svätého písma zvestovali a taktiež prežívali. My predsa nechceme len kázať My by sme chceli spoločne Božie slovo počúvať a spoločne Pána prežiť. Zhrňme to. Vidíme, že Boh dal, že v Starom zákone skrze ústa prorokov zazneli zasľúbenia a že on, keď prišiel čas naplnenia, nad tým bdel, aby svoje slovo v správny čas naplnil. A ešte viac, on mal ľudí, ktorých potom mohol použiť, aby tieto slová, ktoré sa naplnili, boli zapísané, aby nám bola daná božská informácia na cestu. Ja som Pánu taký vďačný za nový zákon, taký vďačný za poučenie a dokazovanie. Podľa toho sa môžeme plne a celé orientovať, ako ďaleko pokročili spásne dejiny. I to sme videli, čo v jednotnom čísle bolo povedané ohľadom Božieho syna a prvá časť, ktorá sa jeho týkala, tá bola opäť uvedená v Novom zákone. Druhá časť, ktorá sa týka všetkých synov a dcér Božích, nebola zapísaná v Novom zákone, totiž nie ohľadom neho, ale ohľadom nás, pretože on je verný veľkňaz, ktorý za nás predstupuje. Ján píše, kto hreší, je z diabla. A potom píše, ak však niekto zhreší, tak máme verného veľkňaza. My všetci môžeme zlyhať, ale jeden bol neomylný, bezchybne dokonalý a na tejto zemi za nás omylných ľudí a nedokonalé a pokrivené pokolenie, akým sme, zaplatil cenu, aby nás vykúpil a daroval nám z milosti večný život. A dávali ste dobrý pozor, v akej súvislosti je uvedené to slovo v Novom zákone ohľadom cirkvi. Vy, môj ľud, vyjdite von. Oddelte sa, nedotýkajte sa ničoho nečistého. Potom mi budete za synova céry a potom budem ja vašim Bohom. To je tá súvislosť. Nie tá široká masa veriacich, ktorí plachty obracajú podľa vetra, ale vy, môj ľud, vyjdite von. Oddelte sa, nedotýkajte sa ničoho nečistého a potom budem vašim otcom a vy mi budete za synov a céry, hovorí Pán Všemohúci. Komu je toto slovo adresované? Zástupu premožiteľov, zástupu prvotiny, ktorý volanie počuje, vyjde von, oddelí sa. A to, aby s Pánom putovala po tej potupnej ceste. Ale len táto jedna cesta to je, ktorá vedie k cieľu. A ten, kto by chcel cieľ dosiahnuť, musí byť pripravený vziať na seba potupu pre meno Ježišovo, niesť kríž a Pánu nasledovať, až kým neprejdeme od viery ku realite. Chválené buď nádherné a slávne meno nášho Pána. Už len jedno slovo, niekoľko minút tým, ktorí by sa chceli nechať pokrstiť. Neviem, či je to len jeden alebo viac. Počul som len, že má byť krst. Kto by sa chcel nechať pokrstiť? Môžem vás rýchlo vidieť? 1, 2, 3, 4. Áno. V každom prípade sú tu štyria súrodenci. To je veľmi dobré. Verím, že oni všetci presne vedia, čo krst znamená, takže sa tým nemusíme vôbec bližšie zaoberať. Všetci, ktorí sa Pánu posvetili, ktorí uverili a prežili ospravedlnenie skrze vieru v Ježiša Krista, svojho osobného vykupiteľa, sa nechali biblicky na meno Ježiša Krista pokrstiť, aby tak potvrdili, že ich hriechy sú odpustené. My sme to tu niekoľkokrát museli povedať. V krste nie je odpustenie. Krst sa deje ku odpusteniu, nie pre odpustenie, ku odpusteniu. Odpustenie je jedine a len v krvi baránka, pretože tak to stojí napísané, že on dá svoju krv za mnohých ku odpusteniu hriechov. A my musíme, v tom nemáme žiadny výber, my musíme navlas presne súhlasiť so Svätým písmom. Krst je potvrdením, že veriaci sa stal veriacim a že obdržal istotu skrze vieru v dokonané dielo vykúpenia, v preliatú krv baránka Božieho, že obdržal odpustenie hriechov. A druhý krok je potom krst. A potom dá Boh ten zvyšok. Nech Pán týchto niekoľko slov na nás všetkých požehná, ktorí sa nechávajú pokrstiť. Amen. Povstaňme a spoločne sa modlíme. V tom čase, keď sú hlavy sklonené a oči zatvorené a srdcia sú pred Bohom otvorené, chcel by som sa predsa spýtať, či je tu niekto, kto by chcel svoj život posvetiť Pánu. Potom zdvihnite prosím svoju ruku. Je tu niekto? Ďakujem pekne. Ešte niekto? Je tu niekto s inými prosbami? Niečo, čo ste Pánu priniesli a veríte, že vás vypočul? Potom zdvihnite taktiež svoju ruku. Boh, požehnaj. Boh, požehnaj. Boh, požehnaj všade. Existuje pieseň, v ktorej sa spieva niečo ako núdza nie je nikdy väčšia ako ten, ktorý môže pomôcť. On je vždy väčší, vždy mocnejší. Väčší a mocnejší ako každá búrka. Väčší a mocnejší ako každá choroba. Väčší a mocnejší ako všetko. On je mocnejší ako všetko. On hovorí, mne je daná všetka moc na nebi a na zemi. Zaspievajme spoločne, jemu len ver, jemu len ver. A potom sa budeme modliť. Jemu len ver, jemu len ver. Všetko je možné. Ó, len ver. Len ver. Len ver. Všetko je možné. Ó, len ver. Ježiš je tu. Ježiš je tu. Všetko je možné, pretože Ježiš je tu. Ježiš je tu. Ježiš je tu. Všetko je možné, lebo Ježiš je tu. Nebeský Otče, zo srdca ti ďakujeme za tvoju prítomnosť, za tvoje drahé a sväté slovo, za to, ako slnko, jasné svetlo prorockého slova, za tie súvislosti, ktoré ukazuješ stále jasnejšie. Milovaný Pane, kto sme my, že to všetko smieme počuť a vidieť a prežívať? Verný Pane, nie je to namyslenosť, trúfalosť, ak sa zaradzujeme medzi tých, ktorých si ty vzal stranou, aby si im zjavil tajomstvá a dal im porozumenie pre tie veci. A potom hovoríš, vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Milovaný Pane a Bože, počnúc tajomstvom zjavenia Teba samého v Kristu Ježišovi, našom pánovi s uskutočnením tajomstva cirkvi, nevesty a Izraelu so všetkým, čo k tomu patrí. Pane, to všetko si nám z milosti ako celkový prehľad daroval. Ďakujeme ti za to a chválime tvoje slávne meno. A všetci, ktorým si to zjavil, ťa teraz majú chváliť a velebiť a tebe ďakovať a teba uctievať. Haleluja. Chvála a česť. Chvála a uctievanie buď tebe. Pane, stalo sa nám to takým jasným, ako keby sme sedeli pri tvojich nohách a počúvali slova z tvojich úst. Haleluja. Česť a chvála, sláva a uctievanie, buď ti za to všetko prinesená. Teraz ti predkladáme všetkých, ktorí majú modlitebné priania, ktorí pozdvihli svoje ruky. Ty zachráň, uzdrav, osloboď, požehnaj. Krsti duchom a ohňom a o všetkom a vo všetkom daruj plnú jasnosť. Požehnaj obzvlášť tých, ktorí činia krok krstu viery. Buď s nimi, Pane. Očisti ich, obmy ich krvou baránka, že by mohli uzavrieť zmluvu dobrého svedomia. Požehnaj všetkých i v ČSSR, nášho milovaného brata Vita. Požehnaj všetkých, ktorí sa odporučili mimoriadnej modlitbe. Vystri svoje rameno. Potvrď svoje slovo. Nech sa dejú veľké divy a znamenia, pretože ty si ten veľký Boh. Haleluja. Ach, Pane, obživ nás predsa a dotkni sa našich rtov, našich jazykov, že by sme ťa chválili a velebili tvoje meno, pretože si na nás učinil veľké veci. Chválené a velebené. Buď tvoje meno teraz a na veky. Amen.